Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Dober večer. Ob eksponentni rasti okužb s koronavirusom, včeraj so jih pri nas potrdili 834, je vlada med rdeče regije uvrstila še Podravsko in Pomursko. V torej skupno 9 slovenskih regijah od 12 bodo o polnoči vrata zaprli gostinski lokali in fitnesi, obvezno je tudi nošenje mask na prostem. Da so na robu zmogljivosti, pa so danes sporočili epidemiologi, ki zato od jutri ne bodo več sledili stikom okuženih. Z vami sem Lučka Majcenovič v oddaji tudi o tem.
Spodbude podjetniškega sklada letos prejelo že več kot 6500 podjetij. Poziv Slovenije, Italija mora poskrbeti za slovensko manjšino. Voditelji Unije vnovič izrekli podporo Grčiji v sredozemskem sporu. Na prvi in edini dan Borštnikovega srečanja tudi podelitev prstana. Konec tedna bo sončen, nekaj oblakov na vzhodu.
Danes je začel veljati vladni odlok, ki v rdečih regijah med drugim določa obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem ter prepoveduje prireditve, shode, poroke in verske obrede. Nacionalni inštitut za javno zdravje je na seznam rdečih regij danes uvrstil tudi Podravsko in Pomursko regijo. Oranžno obarvane ostajajo le še 3. Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi preobremenjenosti od jutri ne bo več iskala visoko tveganih stikov okuženih. Ti bodo morali sami obvestiti svoje stike, prav tako ne bo več izdajala predlogov za karanteno. Bodo pa epidemiologi tudi v prihodnje vzpostavili stik z vsakim novo okuženim. Premier Janez Janša poudarja, da je morebitna vnovična razglasitev epidemije odvisna le od številk, ki jih je določila stroka, vsak ukrep pa da bo imel finančne in socialne posledice. Prispevek Jureta Čepina.
Četrtek je ob 5126 opravljenih testih prinesel novo rekordno število okužb 834, kar predstavlja 16% delež pozitivnih testov. Umrli so 4 bolniki s COVID-19, 242 potrebuje bolnišnično zdravljenje, intenzivno pa 45 bolnikov. NIJZ je na seznam rdečih regij, v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 tisoč prebivalcev, dodal do včeraj oranžni Podravsko in Pomursko regijo. Na svoji spletni strani so zapisali, da tudi za tamkajšnje prebivalce z jutrišnjim dnem veljajo strožji ukrepi. Oranžne tako ostajajo zgolj 3 zahodne regije, Primorsko-Notranjska, Obalno-Kraška in Goriška. Vseh ostalih je prepovedan prehod v druge regije, izjeme so prihod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn ter zdravstvenih storitev in bolnišnic. Posameznik lahko med regijami prehaja tudi, če je lastnik nepremičnine v drugi regiji, med izjemami pa sta še tranzit v drugo državo in potovanje v že rezervirane turistične namestitve. Za uveljavljanje izjem bodo potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. Prehode bo z naključnimi nadzori nadzorovala policija. V rdečih regijah se z jutrišnjim dnem zapirajo tudi gostinski lokali in centri za fitness, v frizerskih in kozmetičnih salonih bo lahko največ 1 stranka. Sicer pa velja tudi splošna prepoved zbiranj, prireditev, shodov, porok in verskih obredov, izjeme so posamične prireditve, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje NIJZ-ja. In še zaščitne maske, uporaba je obvezna na odprtih javnih krajih in v osebnih vozilih, če v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinstvu. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci in dijaki, kadar so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole, pa tudi osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena med osebno razdaljo vsaj 3 metre. Premier Janša je po zasedanju Evropskega sveta v izjavi za medije poudaril, da blagi ukrepi niso prijeli, da pa je vlada v načrtih čez poletje predvidela vse situacije, pri čemer ima vsak nadaljni ukrep, ki omejuje storitve, finančne in socialne posledice. Dodal je še, da razglasitev epidemije ni odvisna od razmišljanja vlade, pač pa zgolj od številk.
Teh parametrov ni določila vlada, ampak jih je določila zdravstvena stroka, glede na kapacitete, ki jih imamo v bolnišnicah, glede na število zdravnikov, medicinskih sestrov, epidemiologov, strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, in če bomo prišli do teh parametrov, bo epidemija razglašena avtomatsko pravzaprav. Ne. Tukaj ni ni dilemno.
Bolniške postelje sicer vse bolj zasedajo COVID bolniki, prostor zanje bolnišnice lahko zagotavljajo le s prenehanjem drugih nenujnih programov, kritično pa primanjkuje tudi usposobljenih kadrov.
Epidemiološke razmere so se tako rekoč čez noč spremenile v Loškem potoku, eni od petih občin, ki še do včeraj ni imela nobenega potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Nič bolje ni v sosednji Sodražici. V obeh občinah bosta osnovni šoli od ponedeljka popolnoma zaprti. Prispevek Marka Škrlja.
V sredo so prvo okužbo odkrili pri zaposleni na osnovni šoli Loški potok, včeraj pa tudi pri enem od učencev, zato so se odločili za popolno zaprtje, pravi ravnatelj Andrej Starc.
Kajti, tako in tako imamo v karanteni 4. in 5. razred, 6., 7., 8. in 9. razred se šolajo drug teden nadaljavo.
Zdaj pa bodo do preklica doma ostali tudi učenci prvih treh razredov. V sosednji Sodržici, kjer so se v minulih tednih že srečevali z okužbami, so razmere še hujše. Po besedah župana Blaža Milavca so prvi primer v osnovni šoli odkrili konec prejšnjega tedna, do danes naj bi jih našteli že 25, kar je približno desetina vseh učencev.
Imamo pa v karanteni čez 80 otrok danes že izdano odločbo in 13 otrok znotraj vrtca. V karanteni oziroma za potrjeno okužbo sta pa tudi dve zaposleni.
Če se razmere močno ne poslabšajo, bo v Sodržici vrtec tudi od ponedeljka naprej deloval normalno, bodo pa tako šolskim kot vrtčevskim otrokom zagotovili nujno varstvo.
Slovenski podjetniški sklad ima pomembno vlogo pri pomoči gospodarstvu ob epidemiji COVID-19. Sklad podjetjem letno nameni približno 120 milijonov evrov, letos pa je za spodbude na voljo približno 180 milijonov, od tega 52 milijonov zlasti za okrevanje po epidemiji, so poudarili na današnji predstavitvi finančnih spodbud sklada v Mariboru. Več Aljaž Mejal.
Da so potrebe podjetnikov v kriznih časih velike, pove tudi podatek, da sklad letno sodeluje z več kot 2000 podjetij. Letos pa so jih skozi različne produkte podprli že več kot 6800. Direktorica sklada Maja Tomenič Vidovič.
Naprimer, prejšnji teden smo odprli razpis mikrokrediti, novi COVID mikrokrediti z dodatnimi viri iz Evropske unije. Samo v enem tednu, se pravi v 7 dneh, je na sklad prispelo do te ure 900 vlog.
Samo z tega naslova pričakujejo več kot 1000 vlog. V skladu napovedujejo, da bodo imeli za spodbude prihodnje leto na voljo še 10 milijonov več kot letos. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki se je udeležil današnjega dogodka, je ob tem izpostavil, da je država s protikoronskimi paketi hitro pomagala podjetjem pri ohranjanju delovnih mest in likvidnosti, ter napovedal pomoč tudi za tiste panoge, ki jih bodo prizadeli zadnji zaostreni ukrepi, kot so zaprtje gostinskih lokalov, omejitev dela v frizerskih salonih, fitnesih in drugi.
Dajmo verjeti, da smo v stanju maksimalno hitro reagirati tudi v bodoče. To bomo tudi naredili. In mislim, da te številke Slovenskega podjetniškega sklada najbolje dokazujejo, da dihamo in čutimo z gospodarstvom in sproti naslavljamo probleme, ki jih je potrebno rešiti.
Najbolj pa bomo slovenskemu gospodarstvu pomagali z odgovornim pristopom do lastnega zdravja, je še izpostavil minister.
Središče Ljubljane je že 26. petek prizorišče protivladnih protestov. Udeleženci so sporočili, da se bodo uprli diktaturi vlade Janeza Janše in vnovič kolesarili. Ob tem poudarjajo, da zdravstvene razmere jemljajo resno, zato spoštujejo vse ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da bodo skupaj z zdravstvenim inšpektoratom ob neprijavljenem shodu nadzirali spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, udeležence pa so pozvali naj upoštevajo opozorila in navodila policije.
Radijski dnevnik nadaljujemo v zamejstvu. Slovenci v Italiji se po ustavni reformi bojujejo za sedeže v parlamentu. Voditelji povezave so z razpravo o Turčiji v Sredozemlju sklenili dvodnevni vrh v Bruslju. Kirgizija po tednih nemirov in današnjem odstopu predsednika upa na umiritev razmer. Tudi domov bomo še pogledali, napovedana širitev Hoške Magne bi lahko bila povezana s pogodbo o proizvodnji električnih terencev. Večer pa bomo sklenili v gledališču. Morebitnemu zaprtju meje z Italijo zaradi epidemije se bomo na vsak način skušali izogniti, je Slovencem v Trstu danes zagotovil zunanji minister Anže Logar. Na delovnem obisku se je sicer posvetil drugim odprtim vprašanjem, s katerimi se srečuje slovenska manjšina v deželi Furlaniji Julijski krajini, čas pa si je vzel tudi za spoznavne pogovore, poroča Špela Lenardič.
Strogemu zaprtju državne meje, ki je spomladi močno zarezalo v življenje Slovencev v Italiji, se bomo skušali izogniti, je kljub vse slabši epidemiološki sliki v Sloveniji zagotovil zunanji minister Anže Logar.
Upam, da ne bo treba zaiti v to vrstno razmišljanje, torej da bodo v tem delu tako na slovenski strani kot na italijanski strani regiji ostali varni, oziroma čim bolj varni glede na realno dogajanje in v tem primeru ne bo potreba sprejeti nobenih ukrepov.
Osrednja tema pogovora s predstavniki manjšine je bila zastopanost Slovencev v Rimu. Po potrjenem krčenju števila parlamentarcev lahko izvolitev predstavnika manjšine zagotovile ustrezen popravek nastajajočega volilnega zakona. Minister je politične predstavnike pozval, naj čim prej dosežejo soglasje glede možnih rešitev. Senatorka Tatjana Rojc.
To bo odvisno od teksta volilnega zakona, od novih reform, ki se kažejo znotraj ustavnega prava. Tako da delamo na tem vsi skupaj in jaz mislim, da bomo toliko zreli, da bomo dobili neko pot, ki bo ustrezala vsem nam.
Fundacija Narodni dom, ki naj bi postala lastnica simbola Slovencev v Trstu, po 3 mesecih od podpisa protokola še vedno čaka na priznanje statusa pravnega subjekta strani tržaške prefekture, je povedal njen predsednik Rado Race.
Ja, recimo, da je vse upočasnjeno zaradi pandemije, kar je normalno, zaradi tega, ker tudi javni uradi delajo bolj počasi, ker delajo doma.
O volilni zakonodaji, vračanju Narodnega doma in mešani komisiji se bo minister Logar z italijanskim kolegom Di Majem pogovarjal novembra v Rimu.
Voditelji članice Evropske unije so z razpravama o odnosih z Afriko in o ravnanju Turčije v vzhodnem Sredozemlju končali 2-dnevni vrh v Bruslju. Čeprav so razpravo o Brexitu sklenili že včeraj, so se nekateri voditelji danes odzvali na besede britanskega premijeja Borisa Johnsona, naj se London pripravi na izstop brez dogovora, če unija ne bo popustila. Voditelji so tudi danes ponovili, da je evropska povezava še vedno pripravljena skleniti dogovor, a ne za vsako ceno. Iz Bruslja Igor Jurič.
Evropski voditelji so o ravnanju Turčije v vzhodnem Sredozemlju, ki je pripeljalo do hude zaostritve odnosov z Grčijo in Ciprom, razpravljali že pred 2 tednoma. Ker pa je Ankara poskrbela za nove incidente, je bila ta tema spet na mizi voditeljev. Po besedah predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela unija obžaluje akcije in provokacije Turčije v vzhodnem Sredozemlju. Spomnil pa je tudi na odločitev o dvotirnem pristopu do Turčije. Tudi tokrat so izrekli vso podporo Grčiji in Cipru in po besedah slovenskega premijeja Janše so tokrat tudi države, ki so se še pred 2 tednoma zauzemale za dvotirnost, zdaj podprle stališče, da je to zadnja priložnost za Turčjo pred decembrskim vrhom. Če ne bo konec enostranskega ravnanja Ankare, bi lahko Unija namreč takrat sprejela tudi sankcije. Premijer Janša je sicer na novinarski konferenci po vrhu spregovoril tudi o prvi pravi razpravi voditeljev o podnebnih ciljih in predlogu, da članice do leta 2030 za vsaj 55% zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Glede tega cilja ni imel nihče pomislekov, so pa glede načina, kako to doseči, cene in pravičnega pristopa. Slovenija recimo sodi med države, kjer naravne danosti ovirajo povečevanje obnovljivih virov energije. Premijer Janez Janša.
En tak strel v koleno je recimo razglasitev 38% ozemlja Slovenije za področje Nature 2000. Zdaj na teritoriju, ki je pod Naturo 2000, je marsikaj prepovedano, ne, tudi ali pa onemogočeno, tudi pridobivanje energije iz naravnih in trajnostnih virov.
Glede uporabe jedrske energije pa je dejal, da drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem glede na postopke do leta 2030 gotovo ne bo, tudi če bi sprejeli dokončno odločitev o gradnji.
Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija in Španija so obsodile odločitev Izraela, da odobri graditev več kot 2000 novih stanovanj v spornih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu. V skupni izjavi so to odločitev označile za neploden korak, ki predstavlja kršitev mednarodnega prava in dodatno ogroža uresničitev rešitve 2 držav, ki ne bi prinesla pravičen in trajen mir v izraelsko-palestinskem konfliktu. Izraelsko potezo je včeraj obsodila tudi Evropska unija in izraelske oblasti pozvala k razveljavitvi sklepov in ustavitvi vsakega nadaljnega širjenja naselbin. V spornih naselbinah na zasedenih palestinskih ozemljih živi več kot 600 tisoč Izraelcev.
Kirgiški volivci se bodo v prihodnjih 3 mesecih 2-krat odpravili na volišča. Decembra bodo volili nov parlament, na predčasnih predsedniških volitvah, ki naj bi bile januarja, pa predsednika države. Zdajšnji predsednik Soronbaj Žembekov, ki je bil na tem položaju 3 leta, je odstopil, poroča dopisnica Vlasta Jeseničnik.
Ne želim se zapisati v zgodovino Kirgizije kot predsednik, ki je dovolil prelivanje krvi in streljanje na svoje ljudi, je v odstopni izjavi zapisal 61-letni Soronbaj Žembekov, ki je 6,5-milijonsko državo vodil od leta 2017. Žembekov, ki prihaja iz vplivnega klana na jugu Kirgizije, se je za odstop odločil, da bi končal krizo, ki je v državi izbruhnila po parlamentarnih volitvah v začetku meseca. Na njih so večino glasov osvojile 3 stranke, ki so blizu predsedniku, opoziciji pa 7-odstotnega volilnega praga ni uspelo prestopiti. Na protestih, ki so izbruhnili po volitvah, so ljudje zahtevali ponovitev volitev in odstop Žembekova. V spopadih z varnostnimi silami je umrl 1 človek, več kot 1000 je bilo ranjenih. Hvala Soronbaj, ker si odstopil, to je bila pomembna gesta. Če tega ne bi naredil, bi se osramotil, je dejal eden od protestnikov. Državo bo začasno vodil premier Žaparov, ki so ga njegovi privrženci pred dobrim tednom dni osvobodili iz zapora. Žembekov je že 3. predsednik po letu 2005, ki ga je odnesla ljudska vstaja.
Iz Francije poročajo o napadu v predmestju Pariza, v katerem je neznani storilec človeka zabodel do smrti. Napadalca so policisti med posredovanjem strelnim orožjem huje ranili, francosko protiteroristično tožilstvo je že uvedlo preiskavo incidenta. Ostale okoliščine dogodka in motiv še niso znani.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Člani parlamentarnega odbora za okolje in prostor so vlado pozvali naj preveri, koliko je razpoložljivih evropskih sredstev za zagotovitev pitne vode v kanalu ob Soči. Občina jo želi urediti s prenovo vodarne Močila, ki je v lasti Salonita Anhovo, več 100 krajanov pa zahteva nov vodni vir, tudi zaradi julijskega onesnaženja z industrijskimi odplakami. Da bi bil nov vodni vir ustreznejša rešitev, menijo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pristojni parlamentarni odbor, ki se strinja, da ne gre za črno-belo problematiko, poziva vpletene k sodelovanju pri iskanju rešitve. Družba Salonit Anhovo je danes umaknila vlogo za povečanje količine sežganih odpadkov, napovedali so začetek postopka presoje vplivov na okolje, kar v civilnih pobudah v srednji Soški dolini pozdravljajo kot korak v pravo smer.
Iz Magne International je včeraj prišla informacija, da je družba z ameriškim podjetjem Fisker podpisala pogodbo za izdelavo električnih športnih terencev. Vozila naj bi bila del proizvodnje Magne Steyr, katere del je tudi Hoška Magna. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za posel, s katerim je vodstvo multinacionalke že nekaj časa pogojevalo širitev obrata v Sloveniji. Alex Horvat.
Magna je sklenila posel za izdelavo luksuznega električnega športnega terenca Fisker Ocean. Ob tem je vodstvo multinacionalke zapisalo, da so navdušeni nad sklenjenim poslom s Fiskerjem in sodelovanjem pri izdelavi tehnološko tako naprednega in trajnostno naravnanega vozila. Gre za avtomobil, v katerem pri proizvodnji uporabljajo reciklirane in zgolj veganske materiale. Izdelovati naj bi ga začeli leta 2022, predvidoma jih bodo letno naredili 50 tisoč. Proizvodnja pa naj bi po navajanju avstrijskega Kleine Zeitung stekla pod okrilje Magne Steyr. Vodstvo družbe tega ni zanikalo, prav tako ne, da je posel povezan z že načrtovanim širjenjem obrata v Hočah, kjer se je že ob napovedi naložbe govorilo o postopni širitvi tovarne do izdelave celotnih avtomobilov v Sloveniji. Podpis pogodbe je danes komentiral tudi župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak.
Vsak podpis pogodbe pa seveda zelo dobrodošel, da več kot je zasedanih kapacitet v Gradcu, prej se bodo investicije nadaljevale v Hoče.
Še vedno pa je Magna v procesu pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za drugo fazo tovarne. Vloga je bila oddana 31. maja 2018, končne odločitve še ni. Razgrnjen je tudi občinski prostorski načrt. Župan pričakuje,
da bo OPN na seji v februarju 2021.
V drugi fazi je predvidena gradnja dveh karoserirnic in dveh sestavljalnic vozil skupno zmogljivostjo 100 tisoč vozil letno. Pogajanje z morebitnimi še dodatnimi naročniki pa se v Magni nadaljujejo.
Kultura.
V veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor se bo čez dobre pol ure začelo 55. borštnikovo srečanje, a bo zaradi širjenja koronavirusa to tudi edini večer letošnjega festivala. Delno ga bodo prestavili na prihodnje leto, nocoj pa bodo ob uprizoritvi plesne predstave Plameneča voda Hrvaškega narodnega gledališča z Reke borštnikov prstam podelili Petru Boštjančiču. Sinoči pa je bila, kot kaže, za zdaj zadnja premiera na velikem odru mestnega gledališča Ljubljana. Gre za dramo angleške avtorice Polly Stenham z naslovom Ta obraz. Z besedilom, ki ga je kot 19-letnica napisala leta 2007, je takoj vzbudila pozornost. Igro Enkratno nesrečni družini je prevedla Eva Mahkovic, prvo slovensko uprizoritev pa je režirala Tijana Zinajič.
Najlažje je demonizirati mamo, očeta, družbo, vplive in tako naprej. Seveda, vse je to resnično, ampak zdi se mi, da pa eni starši ne odrastejo in ne postanejo dovolj zreli, da bi postali starši. Lahko živijo z neko svojo bolečino, neko svojo frustracijo, psihično boleznjo in tako naprej. Ne? Potem pač poškodujejo svoje otroke.
Predstavo si je ogledala Staša Grahek.
Igri Ta obraz se pozna avtoričina mladost in to na dober način. Drama v osmih prizorih je nekak mladostni obtožujem. Neusmiljena naturalistična slika družine, ki je tako disfunkcionalna, da je komaj še družina. Standardni vzorec, po katerem bi morali starši skrbeti za svoje otroke, je obrnjen na glavo. Ob neuravnovešeni materi in odsotnem očetu imata otroka, 15-letna hči in 18-letni sin, na izbiro samo dvoje, zbežati ali reševati. Vsak se odloči po svoje. Da jo otroka v takih okoliščinah lahko odneseta nepoškodovana in brez posledic, je seveda nemogoče. 15-letna Mija v internatski šoli s prijateljico Izi zabrede v težave, 18-letni Henry ne hodi v šolo, da lahko skrbi za zapito mater Marto, vrhunsko čustveno manipulatorko. Na odru hkrati vidimo vsa prizorišča igre. Učinkovito scenografijo je oblikovala Urša Vidic. Prostor je zgovorna prispodoba razpadajoče osnovne celice. Režiserka Tijana Zinajič je sledila ostrini in nepopustljivosti besedila in pri njih ustrajala, prav tako igravci. Na eni strani strupeno in ganljivo mladi Ana Pavlin, Matej Zemlič in Lara Wolf in na drugi mama Tjaša Železnik, ki je vedno bolj prepričljivo preigravala registre od vzvišene in afektirane patetike do najgloblje človeške bede.
Po sinočni premieri so 33-tič podelili Dnevnikovo nagrado za izjemno odrsko stvaritev v minuli sezoni. Prejel jo je Matej Puc za vlogo v igri 7 dni Katarine Morano in Žige Divjaka. Ob koncu strnimo. Vlada je med rdeče statistične regije danes uvrstila še Pomursko in Podravsko. Skupno jih je torej 9, v kateri bodo opolnoči vrata zaprli gostinski lokali in centri za fitness. Veljajo tudi omejitve pri prihajanju meja med regijami, maske so obvezne tudi na prostem. Po Sloveniji je več kot 5400 aktivnih primerov okužbe. Epidemiologi zaradi preobremenjenosti ne bodo več iskali stikov okuženih. V bolnišnicah je 242 bolnikov s COVID-19. Po zdaj znanih merilih smo le še korak od vnovične razglasitve epidemije. Najprej ostanek petka odnese vsaj katero od skrbi, kljub vsemu miren večer.
Poslušali ste Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Ambrož Cirej.
Šport
in Aljaž Golčer.
Italijan Diego Ulisi je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. V ciljnem sprintu je v boju za etapno zmago premagal Portugalca Joao Almeida, ki ostaja v rožnati majici vodilnega v skupnem seštevku Gira. Jutri kolesarje čaka posamična vožnja na čas. Gorski kolesarji in kolesarke pa tedni merijo moči v Mariboru. Monika Hrastnik je na prvem spustu nove sezone svetovnega pokala osvojila 5. mesto, več pa s prizorišča Luka Dolar.
Bronasta svetovnega prvenstva v Legangu Monika Hrastnik je po odličnem začetku na blatni podlagi Mariborskega Pohorja zdrsnila na istem odseku proge kot svetovna prvakinja Balanš, kar je kljub dobremu nadaljevanju odneslo višjo uvrstitev kot ponovitev lanskoletnega petega mesta.
Ja, na proge je bilo kar divjo, no. Naredila sem kar nekaj napak. Spodi sem skor padla, pa sem se rešila, pa sem čist padla. Pa se nisem mogla pripeti. Tako da mi je tam vzelo nekaj časa. Drugače pa kaj najrečem, vseeno sem zadovoljna s časom. Mislim, da bi bila kar visoko, če ne bi prišlo do tega paca. No.
Za stopničkami je na koncu zaostala za dobre 4 sekunde, njen dosežek pa je z 10. mestom med 13. tekmovalkami zaokrožila Špela Horvat. V precej močnejši moški konkurenci je Jureta Žabjeka na 15. mestu do prve deseterice ločilo le dobre pol sekunde. Luka Berginc je debitantski nastop med elito končal na 40. mestu. Jutri bodo na Pohorju na sporedu še kvalifikacije pred nedeljsko tekmo.
V Tacnu, ki gosti prvo tekmo letošnje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, so kajakaši in kanuisti danes opravili s kvalifikacijami. Zaradi manjšega števila nastopajočih so v polfinale napredovali vsi. Med slovenskimi predstavniki se je najbolje odrezal kanuist Luka Božič, ki je bil najhitrejši v svoji disciplini.
Mislim, da je bilo to danes kar zahtevna postavitev. Poleg tega je še voda zelo zahtevna, veliko enih mešanc in lahko rečem, da sem s tem kvalifikacijskim nastopom zelo zadovoljen.
Drugi mesti sta osvojila kanuist Benjamin Savšek in kajakaš Vidku Drmarušič, kajakašica Iva Terčel pa je osvojila tretje mesto. Na Dunaju je bila danes volilna skupščina Evropske odbojkarske konfederacije. Predsednik ostaja Srb Aleksandar Boričič, med člane upravnega odbora pa je bil izvoljen predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.
Tega ne ocenujem toliko kot priznanje meni ali mojemu delu osebno, ampak priznanje celotni slovenski odbojki, celotni organizaciji, kajti resnično smo v zadnjih letih celotni Evropi dokazali, da sodimo tako organizacijsko kot tudi tekmovalno med najboljše države v Evropi.
Volilna komisija Nogometne zveze Slovenije pa je na seji obravnavala prispele kandidature za bližajoče se volitve predsednika in podpredsednikov NZS, ki bodo 26. oktobra. Za mesto predsednika je edini kandidat zdajšnji prvi mož zveze Radenko Mijatović. K nogometnemu dogajanju dodajmo še, da je pritožbena komisija pri NZS Aluminiju vrnila oduzeti točki zaradi odpovedi udeležbe na tekmi prvega kroga nove sezone 20. avgusta v Mariboru.